This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่25นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานของโภชนาการหรือว่าการกินน้ำนั่นเองนะครับคำถามบางคำถามนะครับก็จะสืบเนื่องมาจากเพื่อนๆเนี่ยได้มีการทักแชทถามเข้ามาแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่ฟีดแบ็กเข้ามานะครับว่าผมเนี่ยยังอธิบายเรื่องของการกินน้ำต่อวันเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับที่พูดไปในเอพิโซดที่23เนี่ยวันนี้นะครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะทำเป็น1เอพิโซดเต็มๆเลยเกี่ยวกับเรื่องถามตอบสำหรับพื้นฐานทางโภชนาการหรือว่าการกินน้ำนั่นเองนะครับวันนี้มีหลายคำถามเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากคำถามที่1เลยแล้วกันนะครับคำถามแรกนะครับต้องกินน้ำเท่าไหร่ต่อวันโรเบิร์ตแยงบอกไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่า drink half your body weight in pounds in ounces every day ฟังแล้วก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้หน่วยวัดน้ำหนักเป็นพาวสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ใช้หน่วยในการกินน้ำเนี่ยเป็นออนซ์สักเท่าไหร่นะครับคือบ้านเราเนี่ยจะใช้น้ำหนักตัวเนี่ยเป็นกิโลกรัมแล้วก็น้ำที่เรากินเวลาเราเห็นในฉลากขวดที่เราซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมิลลิลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทำการเอาสูตรของโรเบิร์ตแยงเนี่ยมาคำนวณออกมาให้ใช้กับบ้านเราได้ง่ายที่สุดนะครับก็จะมีตัวเลขคงที่1ตัวแล้วก็เอาไปคูณกับน้ำหนักตัวของเราและนั่นก็จะได้ค่าน้ำที่เราควรจะต้องกินต่อวันนะครับตัวเลขที่ผมคำนวณออกมานะครับเพื่อนๆ เตรียมปากกาจดไว้เลยนะครับตัวเลขนั้นคือ 32.605 นะครับ 32.605 เอาไปคูณกับน้ำหนักตัวของเราเลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆหนัก 73.6 กิโลกรัมก็เอา 32.605 เนี่ยไปคูณ 73.6 กิโลกรัมนะครับค่าที่ออกมาได้เนี่ยจะเท่ากับ 2,400ไอ้ค่า 2,400 นี่แหละก็คือ 2,400 มิลลิลิตรนะครับที่เราควรจะต้องกินอย่างน้อยต่อวันเพราะฉะนั้นพอเราได้ค่า 2,400 มิลลิลิตรมาแล้วเนี่ยเอา600ไปหารนะครับเหตุผลที่เอา600ไปหารก็คือว่าน้ำ1ขวดเนี่ยขวดเล็กนะครับราคา10บาทที่เราซื้อกันทั่วไปเนี่ยจะมีขนาดอยู่ประมาณ600มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา600ไปหาร 2,400 เอา 2,400 นะครับหารด้วย600ก็จะได้เท่ากับ4ตัวเลข4ก็คือว่าเราควรจะต้องกินน้ำ4ขวดต่อวันนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราต้องกินน้ำ4ขวดขวดละ600มิลลิลิตรเนี่ยต้องทำยังไงต่อนะครับอันดับแรกเลยขั้นตอนแรกเลยการกินน้ำสเต็ปแรกนะครับก็คือว่าหลังจากเราตื่นนอนมาเนี่ยเราจะต้องกิน 25% ของน้ำที่เราคำนวณไว้เพราะฉะนั้นเรามีอยู่4ขวดนะครับ 25% ก็คือ1ขวดตื่นเช้ามานะครับก็ให้กินน้ำไปเลย1ขวดสำหรับนักกอล์ฟนะครับในระหว่างออกรอบเนี่ยควรจะต้องเตรียมน้ำในระหว่างการออกรอบเนี่ยประมาณ 50% เพราะฉะนั้นก็เตรียมไว้2ขวดนะครับก็ตอนเช้า25ตอนออกรอบ50แล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลืออีก 25% สุดท้าย 25% สุดท้ายเนี่ยเอาไว้กินระหว่างมื้ออาหารนะครับหรือว่าระหว่างวันทั่วๆไปนะครับรวมก็จะครบ 100% พอดีนี่คือขั้นต่ำนะครับที่เราควรจะต้องกินน้ำคำถามต่อไปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยคำนวณตัวเลขออกมาแล้วนะครับก็จะบางคนเนี่ยหรือว่าหลายๆคนเนี่ยจะตกใจหรือว่าโอ้โหปกติไม่เคยกินน้ำขนาดนี้เลยนะครับถ้ากินตามสูตรของโรเบิร์ตแยงเนี่ยน่าจะต้องฉี่บ่อยแน่ๆเลยนะครับคำถามก็คือว่าเรากินน้ำเยอะขนาดนี้แล้วเราจะฉี่บ่อยหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าแน่นอนครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยหรือว่าไปฉี่บ่อยนั่นเองโรเบิร์ตแยงบอกว่าให้ใช้เวลาหน่อยนะครับให้ร่างกายเนี่ยใช้เวลาปรับตัวสักประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับร่างกายก็จะมีการปรับตัวแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากทดลองไปแล้ว2อาทิตย์แล้วก็ยังฉี่บ่อยอยู่เนี่ยโรเบิร์ตแยงบอกว่าให้ลองดูวิธีของการกินน้ำนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนกินน้ำทีเดียวแบบเยอะๆหรือเปล่านะครับถ้าเกิดกินแบบทีเดียวเยอะๆเหมือนคล้ายๆแข่งกินเบียร์เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่รูปแบบของการกินมากกว่าก็ต้องปรับการกินน้ำใหม่นะครับก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวันดีกว่าที่รอให้หิวแล้วกินทีเดียวนะครับพอพูดถึงเรื่องการปวดฉี่เนี่ย ก็มีอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ผมอยากอธิบายให้เพื่อนๆฟังก็คือว่าเหตุผลนึงเนี่ยบางครั้งเรากินน้ำตามที่คำนวณไว้แล้วนะครับเราก็ยังฉี่บ่อยอยู่มันเกิดมาจากร่างกายของเราเนี่ยจะพยายามรักษาโฮมิโอสเตซิสนะครับถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ Coming to a Pro Podcast เนี่ยจะเข้าใจคำนี้ดีนะครับคำว่าโฮมิโอสเตซิสคืออะไรพอร่างกายเราเนี่ยรักษาโฮมิโอสเตซิสนะครับมันตัวอย่างมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีน้ำถูกไหมครับเราก็จะมีแร่ธาตุต่างๆอยู่ในตัวของเราด้วยเขาให้จินตนาการอย่างนี้นะครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาสมุทรเป็นอินเนอร์โอเชียนนะครับพอเวลาเรากินน้ำเข้าไปนะครับน้ำเปล่าที่ไม่มีแร่ธาตุอะไรเนี่ยพอเรากินน้ำเติมเข้าไปเรื่อยๆร่างกายเนี่ยจะมองว่าเราเนี่ยกำลังไปทำการเจือจางแร่ธาตุต่างๆพวกนี้นะครับพอร่างกายต้องการรักษาโฮมิโอสเตซิสไว้ต้องการทำให้มันสมดุลเหมือนเดิมนะครับก็เลยสั่งให้เราเนี่ยไปฉี่ออกนั่นเองเพื่อที่จะทำให้แร่ธาตุต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่มีการเจือจางเกิดขึ้นนี่คือแมคคานิซึมของร่างกายของเรานะครับทีนี้เพื่อนๆก็คงจะงงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าร่างกายเรารักษาโฮมิโอสเตซิสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยงั้นเราก็ต้องฉี่บ่อยตลอดดิแล้วจะแก้ปัญหายังไงนะครับการแก้ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยควรจะต้องกินน้ำที่มันมีแร่ธาตุนะครับเข้าไปร่างกายก็จะค่อยๆปรับตัวแล้วก็รู้นะครับว่าเรากินน้ำเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เหตุผลของการไปทำให้แร่ธาตุในร่างกายเราเจือจางนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการกินน้ำที่มีแร่ธาตุเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับก็จะมี อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับในเอพิโซดที่23ก็คือว่าให้หาเกลือธรรมชาตินะครับมาเติมเข้าไปในน้ำทุกๆ1ลิตรที่เรากินเกลือธรรมชาติเนี่ยก็คือใส่เข้าไปแค่นิดเดียวนะครับห้ามรู้สึกว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยพอกินน้ำแล้วรู้สึกว่าเค็มนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเค็มแล้วเนี่ยแสดงว่าเราใส่เกลือธรรมชาติเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่โรเบิร์ตแยงเนี่ยแนะนำอย่างมากๆเลยนะครับว่าเราควรจะต้องไปหาเกลือธรรมชาติเนี่ยมาใส่ลงไปในน้ำที่เรากินทุกๆวันนะครับเขาบอกไว้อีกด้วยนะครับว่าหลังจากที่เราทดลองกินน้ำกับใส่เกลือธรรมชาติไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกดีมากๆนะครับให้ลองใช้เวลาสัก2อาทิตย์ดูนะครับโอเคคำถามต่อไปนะครับน้ำเปล่านะครับมันไม่มีรสชาติเลยกินน้ำอย่างอื่นได้ไหมนะครับเขาอธิบายอย่างนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าการอธิบายของเขาเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยคนเรานะครับชอบกินน้ำหวานเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาไข่มุกอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าเหตุผลนึงเนี่ยที่เรามีความ craving sweet นะครับหรือว่าอยากจะกินน้ำที่เป็นน้ำหวานมากๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าสาเหตุหลักๆที่เขาเคยศึกษามาเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราเนี่ยปล่อยให้ตัวเองนะครับเกิดการดีไฮเดรชันนั่นเองหรือว่าปล่อยให้ตัวเองนะครับขาดน้ำก็เลยทำพอเวลาเราขาดน้ำนี่แหละร่างกายเราเนี่ยจะต้องการกินน้ำอะไรที่มันหวานๆเพื่อนๆลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองดูนะครับว่าเวลาที่เราอยากกินน้ำหวานๆเนี่ยเรากินน้ำน้อยหรือเปล่านะครับหรือว่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเกิดอาการดีไฮเดรชันนะครับอันนี้เป็นข้อ recommend ที่ดีมากๆเลยนะครับก็กลับมาที่คำถามนะครับก็ถามว่าน้ำมันไม่มีรสชาติเนี่ยกินน้ำอย่างอื่นได้ไหมคำตอบก็คือว่าจริงๆมันกินได้นะครับแต่ว่าของไอ้น้ำหวานที่เรากินเนี่ยมันก็จะมี consequence ตามมาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้ดีนะครับว่ากินน้ำหวานเยอะๆเนี่ยมันส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเรายังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่กำลังพยายามที่จะเลิกน้ำหวานอยากจะลดน้ำหวานอยู่เนี่ยลองกินน้ำตามสูตรที่ผมให้ไปนะครับนี่คือคำแนะนำของโรเบิร์ตแยงก็น่าจะทำให้เราเนี่ยมีความอยากกินน้ำหวานน้อยลงนะครับมีเคสตัวอย่างอีกอันนึงนะครับโรเบิร์ตแยงเล่าให้ฟังว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าของเขานะครับที่มาปรึกษาเรื่องโภชนาการเนี่ยเป็นคนที่ติดน้ำหวานมากๆนะครับแล้วก็โรเบิร์ตแยงเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าให้เลิกน้ำหวานแต่เขาบอกว่า priority อันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือคุณควรจะต้องกินน้ำให้ครบตามสูตรคำนวณที่ผมให้ไปแล้วนะครับหลังจากที่ลูกค้าของเขานะครับก็ได้พยายามเนี่ยกินน้ำให้ครบตามที่คำนวณไว้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่อยากกินน้ำหวานอีกแล้วนะครับเขาก็เลยอยู่ดีๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าสามารถเลิกน้ำหวานได้แบบขาดเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆที่อยากจะลองลดดูก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูได้นะครับคำถามต่อไปนะครับ พวกสปอร์ตดริงก์เนี่ยเราควรกินดีไหมนะครับสปอร์ตดริงก์ก็คือพวกสปอนเซอร์เกตเตอร์เลดอะไรพวกนี้นี่แหละโรเบิร์ตแยงบอกว่าอย่างนี้ครับคือจริงๆอ่ะทุกอย่างเราสามารถกินได้หมดแหละแต่ว่ามันมีคอนซีเควนต์นะครับเพราะว่าเครื่องดื่มสปอร์ตดริงก์เนี่ยจะมีน้ำตาลที่สูงมากๆแล้วไอ้น้ำตาลที่สูงเนี่ยมันจะทำให้เกิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกเหนื่อยเร็วนะครับรู้สึก feeling tiredfatigue นะแล้วก็ irritable นะครับก็คือคำว่า fatigue เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายนะครับแล้วก็ irritable เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะขี้โมโหนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าใครที่ชอบกินน้ำหวานหรือว่ากินของหวานๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน่าจะมีอาการขี้โมโหง่ายขึ้นนะครับนี่เป็นผลข้างเคียงของการกินพวกสปอร์ตดริงก์หรือว่าน้ำหวานนั่นเองเพราะฉะนั้นควรกินดีไหมเนี่ยก็อยู่ที่ทางเลือกของเพื่อนๆแล้วครับว่าอยากจะคอนติเนียกินต่อไปหรือว่าอยากจะลองมากินน้ำให้เยอะๆนะครับคำถามต่อไปนะครับเครื่องดื่มไดเอทโซดาหรือพวกที่เป็นแคลอรี่ฟรีที่เราเห็นนะครับซีโร่แคลอรี่อะไรพวกเนี้ยมันส่งผลยังไงบ้างนะครับมันดีหรือเปล่าเรากินตัวนี้แทนได้ไหมนะครับโรเบิร์ตแยงเนี่ยบอกไว้ว่าพวกเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยเขาพูดประมาณอย่างนี้ครับเขาบอกว่า whatever you choose it's going to hurt your body นะครับไม่ว่าเราจะเลือกกินไดเอทโซดาหรือพวกแคลอรี่ฟรีอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำร้ายร่างกายเราทั้งนั้นนะครับคือเหตุผลที่มันไม่มีแคลอรี่นะครับเขาบอกว่ามันก็จะมีการใช้สารทดแทนความหวานแล้วก็จะมีกระบวนการพิเศษอะไรของเขาประมาณนี้ซึ่งไอ้พวกสารทดแทนความหวานที่เรารู้จักกันดีนะครับที่เรียกว่าแอสพาร์ตแอมเนี่ยที่เขาใส่ลงไปในพวกเครื่องดื่มเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดสาเหตุต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งมันมีงานวิจัยออกมานะครับเดี๋ยวผมขอดูชื่อแป๊บหนึ่งว่างานวิจัยของเขาเนี่ยมาจากที่ไหนเขาบอกว่ามาจาก Research in the Journal of Applied Nutrition นะครับได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าแอสพาร์ตแอมเนี่ยมีpotential นะครับหรือว่า side effect เนี่ยจะเกิดกับเราได้อย่างไหนบ้างนะครับก็คือ1เนี่ยมีการปวดหัวนะครับ headache neuropathy นะครับ vision issue อาการ dizziness confusion depression anxiety diarrhea abdominal pain โอ้โหมีแบบเยอะมากๆนะครับก็คือเป็นอาการที่ไม่ดีเลยในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างมาประมาณ20ชื่อแต่ว่าใน research เนี่ยบอกไว้ว่า potential ที่เรากินพวกแอสพาร์ตแอมเข้าไปเนี่ยสามารถเกิดซิมทอมได้ประมาณ551อย่างนะครับตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ฟังดูน่ากลัวถูกไหมครับไอตัวแอสพาร์ตแอมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะลดอยู่แล้วแล้วมีอาการแบบรู้สึกไม่ค่อยดีกับร่างกายของตัวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้แหละก็ลองดูแล้วกันนะครับคำถามต่อไปนะครับกินกาแฟดีหรือเปล่านะครับมันเฮลตี้ไหมโรเบิร์ตแยงบอกไว้ว่าการกินกาแฟเนี่ยงานรีเสิร์ชของการกินกาแฟเนี่ยค่อนข้างสับสนอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเขาก็เลยทำเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้แบบ3ข้อง่ายๆนะครับข้อที่1คือเวลาเรากินกาแฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง stomach issue หรือว่ามีปัญหาเรื่องท้องนะครับท้องเราไม่ค่อยดีมีแก๊สอะไรพวกเนี้ยการที่เรากินกาแฟเข้าไปตรงนี้เนี่ยจะทำให้มันเกิดกรดมากขึ้นอีกนะครับซึ่งจะส่งผลทั้งเรื่องลำไส้เรื่องการเลอแก๊สเยอะอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องลำไส้เรื่องท้องอยู่แล้วเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่อง sleep issue หรือว่าเรื่องการนอนหลับของเราเนี่ยก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าใครหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยควรจะต้องช้าที่สุดเนี่ยควรจะต้องกินกาแฟเนี่ยประมาณแบบไม่เกินบ่าย2นะครับเขาให้ตัว half lifeof caffeine มานะครับหรือว่าครึ่งชีวิตของตัวคาเฟอีนที่มาจากกาแฟเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็ลองคำนวณดูได้ว่าเราจะนอนกี่โมงนะครับลองนับไปก็ถ้าเกิดว่าเกิน6ชั่วโมงนั้นไปแล้วนั่นหมายความว่าคาเฟอีนเนี่ยน่าจะเจือจางแล้วก็หมดไปก็น่าจะสามารถทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้ดีมากขึ้นนะครับก็ไม่ควรกินก่อนนอนถูกไหมครับถ้ากินก่อนนอนเนี่ย half life ของมันยังไม่หมดมันก็จะส่งผลกระทบต่อการนอนของเราอยู่แล้วส่วนข้อที่3นะครับก็คือว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นซอมบี้นะครับเหมือนกับว่าขาดกาแฟไม่ได้เลยเนี่ยต้องกินกาแฟตลอดถ้าไม่กินเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้เลยมีอาการแบบปวดหัวอะไรพวกเนี้ย ก็ต้องใช้กาแฟเข้ามาช่วยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้ลดกาแฟไปเรื่อยๆนะครับวิธีแก้ตัวหนึ่งก็คือว่าเหมือนที่ผมให้สูตรไปนั่นแหละครับคือเราเนี่ยพยายามกินน้ำให้ได้ตามที่คำนวณอย่างน้อยแล้วก็ใส่อันรีไฟซีซอลเข้าไปนะครับหรือว่าเกลือธรรมชาติตามที่ผมได้แนะนำไปเนี่ยให้ลองกินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยพอกินน้ำได้แล้วเนี่ยค่อยกินกาแฟสมมติว่าเราติดกาแฟมากๆกินวันหนึ่ง3แก้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองค่อยๆลดนะครับลดจาก3เป็น2ลดจาก2เป็น1ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าใช้ระยะเวลานานมากพอเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราน่าจะสามารถเลิกกาแฟหรือว่าลดจำนวนกาแฟลงได้นะครับแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยจะมีพลังงานกลับมาแบบปกติคือเราก็ไม่ต้องพึ่งตัวคาเฟอีนอีกแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เขาอธิบายไว้คำถามต่อไปนะครับกินน้ำจากขวดพลาสติกเนี่ยดีหรือเปล่านะครับโรเบิร์ตแยงก็บอกไว้ว่าส่วนประกอบของขวดพลาสติกในน้ำเนี่ยจะเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าบิสฟีนอลนะครับหรือว่า BPA นั่นเองคือไอ้ตัว BPA เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีสารเคมีที่เรียกว่าซีโนเอสโตรเจนนะครับซึ่งไอ้ตัวซีโนเอสโตรเจนเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับเอสโตรเจนในร่างกายของเราฟังอย่างนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่อันตรายถูกไหมครับโรเบิร์ตแยงแนะนำอย่างนี้ครับคือมันดูเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติเราไปซื้อไทเทเลตไดเวอร์มาเนี่ยจากประเทศจีนกับของแท้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่เวลาตีจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับว่าถึงแม้ว่า BPA เนี่ยจะมีสารเคมีที่เรียกว่าซีโนเอสโตรเจนเนี่ยซึ่งมันคล้ายกันกับเอสโตรเจนในร่างกายของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คงส่งผลต่อร่างกายของเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำของเขาก็คือว่าให้เราพยายามให้มากที่สุดนะครับก็คือว่าให้กินน้ำที่อยู่ในบ้านเรานะครับคือเหมือนกับว่าไม่ต้องแบบเป็นน้ำที่ใส่ขวดพลาสติกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าใครที่แบบเอาน้ำแล้วก็มีขวดน้ำขวดพลาสติกเนี่ยซื้อมาแล้วเอาใส่ไว้ในรถเนี่ยเวลารถเราโดนแดดโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะเพิ่มไอตัว BPA นี่แหละมันจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นก็จะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเรานั่นเองข้อต่อไปนะครับกินน้ำแร่แทนได้ไหมนะครับน้ำแร่เนี่ยถือว่านับรวมในน้ำที่เราคำนวณไว้หรือเปล่านะครับสมมติว่าอย่างตัวอย่างที่ได้ยกไปเนี่ยเราควรต้องกินน้ำ 2,400 มิลลิลิตรสำหรับคนน้ำหนัก 73.6 กิโลคำถามคือเราจะกินน้ำแร่ทั้งหมดเลยได้ไหมนะครับโรเบิร์ตแยงไม่แนะนำให้กินน้ำแร่อย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าควรจะต้องกินน้ำเปล่าเนี่ยประมาณ 80% แล้วก็อีก 20% เนี่ยเป็นน้ำแร่ได้นะครับแล้วก็มีทริคอีกนิดนึงสำหรับนักกอล์ฟคือถ้าเกิดว่าใครที่กินน้ำแร่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการแบบเลอะนะครับเขาก็บอกว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงการเอาน้ำแร่เนี่ยไปกินในสนามกอล์ฟเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรามีอาการเลอในสนามกอล์ฟเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะไปรบกวนการเล่นกอล์ฟของเรานั่นเองนี่ก็มาหลายคำถามแล้วนะครับมีคำถามอะไรอีกไหมมีอีกหนึ่งอันนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมต้องกินเกลือธรรมชาตินะครับไม่ใช่กินเกลือธรรมชาติทำไมต้องใส่เกลือธรรมชาติลงไปในน้ำทุกๆ1ลิตรด้วยนะครับคำตอบก็คือว่าเพื่อนๆลองผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์เคยสัมผัสเหงื่อของตัวเองมาแล้วถูกไหมครับเคยลองชิมดูไหมครับว่าเหงื่อของเราเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงทุกคนก็น่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารสชาติของเหงื่อของเราเนี่ยมีรสชาติที่เค็มมากจะดีไหมครับว่าถ้าเกิดมีคนเนี่ยเคยลองเอาเหงื่อจากการออกกำลังกายเนี่ยมาวิเคราะห์ดูว่าเหงื่อของเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการที่เรามีเหงื่อเนี่ยมันเป็นแค่เราสูญเสียน้ำอย่างเดียวแต่มันมีคนวิจัยมาแล้วนะครับว่าการที่เราเสียเหงื่อเนี่ยเขาเอาเหงื่อจากการออกกำลังกายนะครับมาวิเคราะห์ดูว่ามีอะไรบ้างผลก็คือเราเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กโทรไลต์นะครับแล้วก็โซเดียมเนี่ยเป็นจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับนั่นหมายความว่าการถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะกินน้ำตามที่คำนวณไว้แล้วนะครับแล้วน้ำของเราเนี่ยไม่มีอิเล็กโทรไลต์เข้าไปเลยนั่นหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จะขาดอิเล็กโทรไลต์พอขาดอิเล็กโทรไลต์นะครับก็จะส่งผลทั้งเรื่องทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเกิดอาการตะคริวได้อย่างง่ายนะครับซึ่งเราคงไม่อยากเกิดอาการตะคริวในการออกรอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือว่า เราเนี่ยควรจะต้องเติมเกลือเข้าไปนะครับผมย้ำอีกรอบนึงเติมเกลือเข้าไปนิดเดียวนะครับ a pinch of salt นะครับหรือว่าหยิบเดียวนะครับใส่เข้าไปในน้ำทุกๆ1ลิตรที่เรากินก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอิเล็กโทรไลท์ธรรมชาติเนี่ยเติมเข้าไปอยู่ตลอดพอร่างกายเรามีอิเล็กโทรไลท์เติมมาเรื่อยๆข้อดีของมันคือ1เราเนี่ยจะไม่ฉี่บ่อยนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปช่วงต้นเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็เป็นตะคริวได้ง่ายๆนั่นเองโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้เทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานทางโภชนาการกันไปไม่มากก็น้อยนะครับก็การที่เรามีความรู้มีเทคนิคใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้เปิดใจเปิดประตูบานแรกนะครับเข้ามาเรียนรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองแต่ผมคิดว่ามันคงยังไม่จบแค่นั้นถูกไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเทคนิคต่างๆความรู้ต่างๆดีๆที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะลืมมันไปง่ายๆนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนเราเนี่ยลืมง่ายจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อก็คือว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆกันมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องออกแบบนะครับให้มันเป็นนิสัยให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันเป็นนิสัยได้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถทำมันได้อย่างสม่ำเสมอแล้วพอเราทำได้สม่ำเสมอแล้วนะครับผลงานหรือว่าโปรเกรสต่างๆที่เราหวังไว้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามันจะค่อยๆเป็นรางวัลให้กับเราเองแล้วเราจะสัมผัสมันได้เองนะครับว่ามันเห็นผลจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมเอาไปออกแบบสิ่งที่เราเรียนรู้มานะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้เรากินน้ำให้เป็นนิสัยแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายนะครับอย่าลืมเปิดใจเปิดประตูบานแรกนะครับเข้ามาฟัง Coming to Robo Podcast กันบ่อยๆนะครับเพราะว่ายังมีความรู้ดีๆสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังกันLast but not least นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe นะครับใน Podbean หรือว่าจะกด subscribe ใน Apple Podcast กันได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะไล่ฟัง Coming to Oppo Podcast ตั้งแต่เอพิโซดที่0จนถึงเอพิโซดปัจจุบันเนี่ยสามารถเข้าไปฟังได้ที่ pdgolf.podbean.com นะครับในนั้นก็จะมีทุกเอพิโซดเลยแล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ